Кадырмен радио тыңдарман кауым, эндиги кезекте уәде еткен дөңгөлөк үстөлгө кезек берсек. Арон Атабек ол ким тақырыбы боюнча Азаттык радиосунун дөңгөлөк үстөлүнө катышкандардын бирине Арон Атабек эчтеңеден тайсалмайтын айбынды өжөт руху аскак казак батырларын элестетсе, тагы бири Аронду азыркы казак коомунун эмишиси деп эсептейт. Бирок барлыгынын да ортак пикири Арон Атабекти дереу түрмөдөн босатуунун амалын табуу керек.
Дөңгөлөк үстөлгө белгилүү жазуучу, аудармачы жана публицист Геральт Бергель, коом кайраткери Мухтар Авезов 1986 жылы Желтоксан окуясы тууралуу Алла жар көргөн фильмдин автору ары коюш режиссер Калдыбай Абенов жана адвокат Мекемтас Тилеутасов катышат. Дөңгөлөк үстөлдү әріптесимиз Султанхан Акылов жүргүзөт.
Ал биз өздөрүңүз менен коштосамыз, аман сау туруңуздар.
Өздеріңізге жақсы мәлім, Алматы қаласының Шаңырақ шағын ауданында жаппай тәртіп бұзды және полиция қызметкерін қасақана өлтірді деген қылмыстық іс бойынша 2006 жылдың қазан айында қалалық сот белгілі қоғам қайраткері әрі ақын Арон Атабекті 18 жыл мерзімге бас бостандығынан айыратын үкім шығарды. Оның үш үзеңгілесі, атап айтқанда, Құрманғазы Өтегеновті 16 жылға, Ерғанат Тараншиевті 15 жылға, Рүстем Туяқовты 14 жылға түрме жазасына кесті. Қазақ қоғамында қалыптасқан берік пікір бойынша нақақ айыппен сотталған осы 4 адамның ішінен жалғыз Арон Атабектің есімі мен тұлғасы бүкіл қазақ қоғамын ерекше елеңеткізеді. Арон Атабек сонау 86 жылдың желтоқсан қозғалысы кезінде жұрт назарына алғаш рет ілінген болса, қазір туған елінде тар қапаста отыруына қарамастан, тәуелсіз Қазақстанның қазіргі саяси режимін батылда өткір сынға алатын, батыл әшкерелейтін өлеңдері мен мақалаларын жариялап келеді. Ғұмырының сан қырлы кезеңінде Арон Атабек біресе ұлтжанды, ұлтшыл патриот, біресе жалынды ақын, енді бірде шаңырақ тұрғындарының, қандастарының құқын қорғаған ержүрек қайсар күрескер ретінде көрінеді. 2006 жылғы бір мақалада автор Арон Атабекті тіпті ордажық діни фанат ретінде сипаттап, Қазақстанда экстремистік диктатура орнату мақсатымен Шаңырақ ауданын өзінің соғыс шебіне, плацдармына айналдырмақ болды деп те айыптады. Дегенмен де Арон Атабек ол кім? Қазақстанның саяси қоғамдық тіршілігінде оның рөлі мен орны қандай? Ресми билік тарапынан оның іс-қимылы неліктен бір жақты теріс қабылданып, кері бағаланып келеді? Азат радиосының дөңгелек үстелі міне осы тақырыпқа арналады. Сонымен Арон Атабек ол кім? Қазақстанның қоғамдық саяси сахнасында оның рөлі мен орны қандай? Әңгімені Герольд Ақсақал, сіз бастасаңыз.
Қайырлы кеш. Арон Атабек жайында әлбетте мен азды көпті хабардармын. Білуімше, ол табиғатынан әділдік, ақиқат үшін жаралған күрескер адам. Оның бүкіл болмысы, тұлғасы, келбеті, тіпті бет пішіні дейін, ештеңеден тайсалмайтын, қорықпайтын, айбынды, өжет, рухы асқақ қазақ батырларын елестетеді. Оның бұл қасиеттері мені әрдайым қызықтыратын, таң қалдыратын. Жалпы мен күрескер, батыл, жүректі, қайсар адамдарды қатты қадірлеймін ғой. Жалпы мен Атабектің отты поэзиясын, аудармаларын білемін. Аманат журналында баяғыда ол қызмет істегенде оның топтамаларын оқитынмын. Аудармаларымен таныспын. Әдебиетшілдігін бағалаймын. Күрескерлігіне тәнтімін. Өлеңдерінде де сол күрескерлігі байқалады. Оның пәлен жылға сотталып, жазалануы мен үшін әрі түсініксіз, әрі қайғылы жағдай. Біздің қоғам Атабек сияқты азаматтарға зәру деп есептеймін. Сондықтан бұның ісін қайта қарап, егжей-тегжейіне байбына барып, бұны бостандыққа шығарған жөн бе деп есептеймін. Атабек жөнінде уақыт қысқа екен, менің түсінігім осы төңіректе.
Көп рахмет, Геральт Ақсақал. Мұрат мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Біріншіден нағыз қазақ герағамыздың сөзіне мен толық қосыламын. Өте терең және де жинақы түрде жақсы мінездеме беріп отыр Аронға. Кезінде Аронның ең алғашқы өлеңдерін мен оқыған оқырмандардың бірімін. Және де тек қана ақындық емес, зерттеуші, ғалым, жалпы біздің тарихымызды өте жақсы білетін азамат. Керек болса көне түрк заманын тереңнен зерттеп, тоңы көк күлтегендердің тарихын өте жақсы білген азамат, ол сол көне түрк жазбаларын өте жоғары деңгейде орыс тілін аударғаны бар. Ал енді қоғамдық қайраткер, ақын, зерттеуші, ғалым Аронды зиялардың қатарына қосар едім. Жақында ғана Имам Ғазалидің мынадай бір сөзін, бұл сөздердің өздері Аронға толығымен жатады деп білемін. Имам Ғазали былай деген: кім білім алса, өзі алған біліміне амал қылса және басқаларға үйретсе, ол адамды аспан әлемінде ұлық адам деп атайды. ол адам күн секілді, басқалар үшін жарық шашып, жол көрсетеді. Яғни, нұр, зия, сәуле таратады. Сондықтан оны зиялы деп атайды. Атабектің бойында бар, әрине өте қайсар жігіт, намысы бар жігіт. Тіпті қазір оған үлкен жаза бергеннің өзі, оның алған бақытынан басын тартпай, өзінің толық жанын, санасын, өмірін осы халқына арнаған азамат. Ол енді көптеген жолдар іздеп, халқының қалай биіктетем, халқым үшін не істеймін деген осы жалынды азамат қазір енді шаңыраққа барып, шаңырақтың жағдайын қазір білеміз, ол енді кішіне дұрысталып келе жатқан сияқты. Ал енді соған негізгі себепші Арон сияқты азаматтар, олар сол жерде қазақтың намысын бермей, сыртқы күшке, халыққа қарсы күштерге тойтарыс бере білген азаматтар. Сондықтан Аронды міндетті түрде қазіргі жағдайына жеңілдету жолдарын іздеуіміз керек. Және де Аронның қазір еңбектерін шығарып көбейтіп, өйткені мына біз шынымен тарихта дұрыс орын алатын халық бола білсек, біз Арон сияқты азаматтарды еш уақытта ұмытпай, олардың әсіресе мына қиналған кезде әділетсіз соттың шешімімен сондай қиын жағдайға болған жігіттерді біз сақтауға ұмтылуымыз керек. Ал енді бұндай Арон сияқты азаматтың жұбайы да сол өзіне сай болу керек деген менің ішкі үмітім ақталып отыр. Өйткені мына жайына бар ғой, көп жағдайын айтып отыр Аронның. Қазір штрафная зона дейді, айып зонасы ме, сонда қазір үш айға сонда бүтін киімі жоқ, содан қазір қатал сотталғанның өзінде мына Қарағандының қара жалында сонда үлкен азап шегіп жүр. Бірақ рухын биік ұстап берілмей тоталитарлық жүйе, оның қалдықтары біздің өмірімізде бар. Сол тоталитарлық жүйе еш уақытта осындай азаматтарды сол аман қалдыруға жағдай туғызбайды. Тіпті осындай азаматтарды езгілеп жоқ қылуға бар. Сондықтан біз сау орта болсақ, міндетті түрде Аронның жағдайы еш уақытта, тіпті бір сағат, бір минут есімізден шығармауымыз керек. Біз Ароннан айырылып қалсақ, санамызда, жанымызда біз өзімізді жоғалтқан деген сөз.
Рахмет, Мұрат Мырза. Арон Атабек пен оның үш сөңгілесін ұзақ мерзімге соттаған сот процесінде қоғамдық қорғаушысы болған Қалдыбай Мырза Әбен, сіз не айтасыз?
Енді мен Арон туралы айтатын әңгіме менде өте көп. Қысқа айтқан кезде Арон ол менің досым. 88 жылдан бастап осы желтоқсан қоғамдық бірлестігінде бірге жаңаға атсалысып, желтоқсан оқиғасы кезінде сотталған жігіттердің бәрін түрмеден шығарып алуға атсалысқан қазақтың ұлы тұлғасының бірі болып саналады Арон Атабек. Ақындығын былай қойған кезде, қоғамдық жұмыстарын былай қойған кезде, ол өзіміздің мынау бауырымыз болып саналатын, түркінің бір тармағы болып саналатын Әзірбайжан халқының бір жапырақ жері Қарабақты қорғаймын деп 89-96 жылға шейін сол Қарабақта болды. Қарабақта ол жалғыз өзі емес, Жайнагүлмен бірге, бала шағасымен бірге болды Қарабақта. Бұл өзінің іс әрекетіменен, өмірдегі өзінің көзқарасыменен ұлтым деп, түркім деп, түркінің рухын көтерген ұлы тұлға болып саналады. Сондықтан 2006 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейінгі 20 жылдан кейінгі болған шаңырақ көтерілісі бұл тағы да Арон Атабектің араласпауы мүмкін емес еді. Өйткені Арон Атабек елім деп бүткіл қазақ халқының жаңағы кішкентай туырлықтай жерін қорғаймын деп тағы да жан пидалыққа барды. Мысалы сот процесі барысында бірнеше рет тағылған айыптарға шыдай алмай өзін өзі жаңағы шейіт қыламын деп талай рет ұмтылған да сәттері болды. Мен Арон досым туралы Ар майданы деген киносценарий жазғанмын. Ар майданы деген киносценарийде сол болған оқиғалардың бәрін түсіріп алғанмын кезінде. Соның барлығы менде дайын тұр. Ол кино былай тұрсын, Арон Атабектің дайын тұрған кітабы бар. Сол түрме ақыреті туралы кітабының өзі де дайын, компьютерге салып жинақталған, оны Жайнагүлдің өзі жерде тұрған барлығын. Соның өзі шығаруға мысалы біз әлі күнге шейін тиын таба алмай отырмыз. Ал айып зонасында отырғанның өзі де біздің үкіметтің көрсоқырлығын көрсетіп отыр. Мысалы Арон Атабекті ертең емес, кеше шығару керек еді түрмеден. Түрмеден босату керек Арон Атабекті. Ерғанат Тараншиевті, Құрманғазы Өтегеновті, Рүстем Тұяқовтарды. Олардың ешқандай айыбы жоқ. Оны біз дәлелдегенбіз сот процесінде отырған кезімізде. Дәлелдедік, Арон Атабек ешкімге қол көтерген емес. Өзінің жерін, өзінің халқын қорғаймын деп шырылдап барып отқа түсті. Сондықтан Арон Атабек қорғаймын деп қамқоршылығын танытып, ықыласын, батасын беріп отырған Керімбек ағама үлкен рахмет, Мұрат ағама үлкен рахмет. Өйткені бұл кісілердің айтқан сөздері қазақ халқының жүрегінен шыққан сөздер болып саналады. Біз Арон Атабекті қазір түрмеде шығарып алмасақ ертең кеш қаламыз. Бүткіл қазақ халқының алдында, бүткіл түркі халықтарының алдында біздің жағы Аронымыз бар, біздің батырымыз бар, біздің ұлы тұлғамыз бар. Сол ұлы тұлғаларымызды сақтап қалудың жағы қамына кірсейік, кеш қалмайық деп мен бітіргім келеді.
Рахмет. Некемтас Мырза, азамат ретінде және заңгер ретінде сіз Арон Атабекті кім деп танисыз?
Арон жөнінде мен онымен бір емес 5-6 рет кездескен кездерім болды. Ең алғашқы кездесіп танысқаннан кейін өзі жеке жиналысқа шақырды. Жиналысқа шақырғанда бұл қазақтың алдын ала партиялар құрып жатқан кезде қазақтың жастарын басын қоса білді болды. Басын қосқанда Арон Атабек ол өзі үшін, жеке басы үшін өмір сүретін адамдар қатарына жатпайды. Ол ел үшін, халқы үшін, өмірінде, еңбегінде бәрін тек халқына арнайтын адамдар. Арон Атабектің соты болар кезде, менде ол кезде лицензия болған жоқ, қорғаушы деген. Бірақ сотта алып кеткеннен кейін де телефон тетік арқылы хабарластық. Енді оған қандай да бір заңды жәрдем беру өте қиын. Қазіргі заманда бірінші сатыдағы сотты, кейінгі сатыдағы соттың бұзуы өте қиын жағдай. Арон Атабекті мен қылмыс жасап сол үшін кетті деп отырған жоқ, оның турашылдығы, әділдігі үшін кетіп отыр. Сондықтан Арон Атабекті мен өзім жоғары бағалаймын. Оның істеген ерліктері жөнінде ол кезде шыққан газет журналдардың бәрін үзбей оқып қарап отырдық. Ал Арон Атабекті шығару деген ол өте жақсы ой болғанмен, енді бұны бір адам, екі адам қолынан келмейді. Оны көпшілік болып, ол қылмысты істі жан-жақты білетін адамдар болу керек. Іспенен толық танысу керек. Сонан кейін оның заңсыз жерлерін бәрін көрсету керек. Сөйтіп жоғары соттан оны ары қарай президенттің алдына қойып, президентті міндеттеу керек. Бұндай адамдарды, жазықсыз адамдарды соттау деген бұл еліміздің несіне абюры емес, мысалы. Бұл елімізге, жерімізге, ұлтымызға үлкен көлеңке. Сондықтан шын ықыласымен неғығанда президенттен бастап бәрі ойлану керек. Бір белгілі тапсырмамен қамай берген ол біздің елімізге үлкен сын болып саналады. Онда біз бүкіл 37-36 жылғы, 38 жылғы кеткен азаматтарымыз сияқты, біз талай азаматтарымыздан айырылып қалуымыз мүмкін. Елімізде бас көтеріп шындықты, ақиқатты айтатын адамдар қалмауы мүмкін. Оларды қолдай білуіміз керек. Оны бүкіл ел қауқ қол қолдау керек деп есептеймін.
Рахмет, Мекемтас мырза. Енді қадірлі қонақтар, осы жерде Арон Атабекті оның өмірлік құрбысы Жайнагүл Айдархан кім деп таниды? Соған құлақ түрсек.
Арон әрине мен үшін біріншіден ақын, және жай ақын емес, елінің азаттығын ойлаған өр рухты азамат ақын. Сондықтан мен оны өмірлік жолдас, жұбай немесе жар деп танысам, ол шындықтан тыс болатын шығар. Оның себебі сол ақындық жүрегі, Аронның ақындық жүрегі. Қанды бала қыран құс өз ұясын күзетіп қана отыра алмас. Ол табиғаттың тазалық үшін нашар, ауруға шалдыққан жануарларды тазартатыны белгілі. Сол сияқты Арон да қоғамдағы болып жатқан әділетсіздікке ешқашан жай ғана қарап отыратын адам емес. Сондықтан билікті аяусыз шенейтін, биліктің бет пердесін жыртқан өр рухты жан. Ол қалыптасқан дағды мен үйреншікті әдеттен гөрі өзінің ерекше бір терең және шексіз кеңістігі бар адам.
Қадірлі қонақтар, әңгімені енді шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірлі қонақтар, Арон Атабекті саяси тұтқын немесе аружан тұтқыны деп тануға бола ма? Және де ресми билік оның іс-әрекетін неліктен әрқашан теріс қабылдап, кері бағалайды? Міне, Герольд Ақсақалға сөз беруден бұрын оның сүйген жары Жайнагүл Айдархан былай деп есептейді. Соған сөз беріп көрейік.
Мен оны саяси тұтқын деп қабылдап келгем. Бірақ соңғы кездері халықаралық ұйымдарға олармен танысқаннан кейін аружан тұтқыны деген олардың бір сондай беретін статусы бар екенін білген соң мен әрине бір ойға баттым. Осы үш жылдың ішіндегі болған барлық оқиғалардан кейін ол саяси тұтқын емес, ол аружан тұтқыны екенін мен ғана емес, бүкіл қоғам түсінсе деп ойлаймын.
Герольд Ақсақал, енді сөз кезегі өзіңізде.
Арон сынды қазақтар бұл күнде көп емес, өте аз. Олар біздің қоғамымызда мұндай адамдар өте аз, және олар тіпті қазіргі заманда өте керек. Қоғамымыздың кемшілігі де осы, бейшаралығы да осы деп есептеймін. Қазір мен өз кішіні бәрін тыңдап тебіреніп отырмын. Әсіресе Жайнагүлдің сөзі, Жайнагүлдің лебізі маған ерекше қатты әсер етті. Мен Атабекті ар ождан тұтқыны деп есептеуіме оңтайлымын. Менімше бұл ең бір дұрыс дәлел осы болады. Ар ождан тұтқыны. Қорыта айтарым, бәріміз азаматтар болып, қазақ жұрты болып, осындай батырымызды аман алып қалуымызға жанымызды салуымыз керек деп есептеймін.
Рахмет, Герд Ақсақал. Мұрат Мырза, сөз кезегі өзіңізде. Сіз қалай ойлайсыз?
Арон, мен үшін тұтқын емес, сол бостандыққа жеткен адам өзінің қалыптасуында. Меніңше қазір қарғалыда жатқан, сол Қарағандының аязында жүрген, киімі жүдеу, ал бірақ та жаны, оның рухы таза да биік. Ол енді сол нағыз бостандықтың адамы, ол соған сол үшін өмірге келгенде және де сол өзінің биік жолдығына еш уақытта сол адасқан азамат емес. Ал бірақ та біз қазір осы тордан шығаруымыз керек. Мекемтас та сол қаншама сол қиын жол екен. Ал бірақ та дәл осы өзіміздің бүгінгі сұхбатымыздың кейіпкері ірі азамат, таза азамат Аронға келгенде біз дұрыс жолын тауып жақсы нәтижеге келуіміз керек. Ең болмағанда қазір осы бүгінгі әңгімеге қатысқан біздер және де Азаттық радиосының азаматтары сезіп отырмыз. Сіздер де сол ынтымақты сезіммен осы әңгімені бүгін ұйымдастырып отырсыңдар. Сол 4-5 адамның өзі ынтымақты болса, бұл үлкен күш. Ал енді тыңдармандардың арасынан осы әңгімеге мұқият тыңдап көңіл бөлген азаматтар табылса, ол үлкен күш болады да жалпы өзіміздің ұлттық санамыздың саулық жолына, емделу жолына түскенінің сол көрінісі болар еді. Бұл арондай азаматтар, олар елін емдейді, олар емшілер керек болса. Сол аронның қазіргі қиын жағдайы біздер үшін өз-өзімізді емдеуге бір жақсы мүмкіндік туғызып отыр. Осы мүмкіндікті айырмасақ деп отырмын.
Рахмет. Қалдыбай Мырза, сіздің пікір айтатын кезегіңіз келді.
Мен ар майданның күрескері Арон Атабекті, ар ожданның айнасы дер едім. Қазақ халқы үшін, бүткіл түркі халқы үшін. Сондықтан осы шаңырақ қасірет туралы қайғылы да қасіретті де әрі ащы шындықты Азаттық радиосының бүткіл түркі халқына жеткізіп отырған сіздерге, Азаттық радиосының қызметкерлеріне барлықтарыңызға мен рахметімді айтамын. Басымды иеміз сіздердің алдарыңызда. Рахмет.
Рахмет. Адвокат Мекемтас Тілеулесов, сөз өзіңізде.
Мен кейбір ар ождан дегенге жартылай келсем, ол ар ожданын қорғап қылмысқа барса, онда ар ожданның несі болар еді? Ал егер бұл қылмыс жасамағандықтан, бұл әлде болса саяси тұтқын болады. Адам мына заңда көрсетілген заңсыз іс-әрекеті дәлелденіп, сол қылмысы көзге көрініп тұрған жағдайда, ол қылмыскер болған жағдайда басқа. Ал егер қылмысы өз дәлелін таппай жатқанда, егер оның қылмысы жоқ болған жағдайда, олардың бәрі тек саяси деп есептеймін. Бүкіл халық меніңше оны саяси тұтқын есебінде біледі деп ойлаймын. Қазіргі заманда президентіміз жетпіске келіп, жасы келді. Ертең бір түгін президент өзгеруі де мүмкін. Ал сол кезде, жаңа президент келген кезде, бізге тек қана жалтақ бастық болып жүргендердің бәрінің құтылатын уақыт жетеді. Сондықтан арын сияқты жүрегі бар, елді ойлайтын, халықты ойлайтын, түнде ұйықтамайтын, күндіз отырмайтын сондай адамдар керек. Сондықтан Арон Атабектің қамаудан шығып келгені бізге өте керек деп есептеймін. Ол үшін бүкіл ел халық болып қолдап оны шығару жағын жасау үшін ол жөнінде көбірек мағлұматтар берілсе екен деп есептеймін. Азаттық радиосы болсын, басқа да осындай көздер арқылы.
Рахмет, Мекемтас Мырза. Қадірлі қонақтар, Қазақстандағы адамның құқын қорғаушылар мен ұйымдар Арон Атабек пен оның ұзақ мерзімге кесілген үш үзеңгілесінің тағдыр тәлкегіне не себептен соншалықты немқұрайды қарайды? Оны қалай түсіндіруге болады? Дөңгелек үстелімізде осы сауалдар төңірегінде тағы да шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен елдегі адамның құқын қорғаушылар мен ұйымдар және саяси оппозиция Арон Атабек пен оның ұзақ мерзімге кесілген үш үзеңгілесінің тағдыр тәлкегіне не себептен соншалықты немқұрайды қарайды. Осы жерде тағы да Жайнагүл Айдарханның сөзіне құлақ түрсек.
Адам құқығын қорғайтын үлкен халықаралық бюро неліктен Аронның тағдырына немқұрайлы қарайтынын мен неліктен екенін мен айтпай қояйын. Тек мен 3 апта бұрын Орта Азиядағы зорлық-зомбылық құқық қорғау комитетіне барған кезде олар шаңырақ оқиғасымен Аронның басына түскен қазіргі жағдайларды ешбір таныс емес екендігіне көзім жетті. Олар көп нәрседі білмейді, көп нәрсені танымайды. Олар шаңырақ оқиғасына ешқандай назар аудармайды. Мысалы, қарасаңыз, Жовтис. Жовтис мырза шаңырақ оқиғаларына ешбір назар аударған жоқ. Мысалы, Ерғанат Тараншиев Степногорск қаласында лагерінде жатыр. Онда Тараншиевтің көрмеген зорлық-зомбылығы қалған емес. Оның халі мүшкіл деп естідік. Ал не Жовтис, не Ақмола филиалы Тараншиевтің тағдырына ешбір назар аударған жоқ.
Герольд Ақсақал, сіз қалай ойлайсыз?
Енді бұл мәселеде не ойлайтыны бар? Жалпы біздің қоғамымыздың ауруы осы. Немқұрайлымыз. Адамның тағдырына мүлдем немқұрайлы қараймыз. Байыбына бармаймыз. Жаңа айтып кетті Жайнагүл, олар емес. Біздер де көп нәрсені біле бермейміз, білмейміз. Мәселе осы. Біздің ауруымыздың өзі осы. Қысқасы, тоқетері, бұл мәселеге оқтын-оқтын қайта-қайта оралып, осы жұрттың намысына тиіп, жұрттың құлағына сіңіріп, осыны жиі-жиі айтуымыз керек. Сонсың үлкен қаттар ұйымдастырамыз ба, қол жинаймыз ба, әйтер осы мәселе жөнінде үлкен қоңырауды соғуымыз керек. Одан басқа амал жоқ сияқты болып көрінеді маған.
Рахмет, Герольд Ақсақал. Мұрат мырза, сізді осы сөз болып отырған құбылыс ойға қалдырған жоқ па?
Қазақстанда қазір күрестің екі түрі болып отыр. Енді біреу азаматтық күрес дейік, біреу ұлттық күрес. Ал енді мына Арон нағыз ұлтымыздың қаһарманы. Сол үшін Алла тағала дүние келтірілген енді осы күрес үшін. Өйткені отаршылардың қысымына әбден зардап шеккен халықты рухын көтеру үшін осындай азаматтар тағдырдың өзі келтірген. Сондықтан Арон сол ұлттың күрескері ретінде қалыптасқан ең басынан, ең бірінші өлеңдерінен, ана сол көне түріктерге барғаны, Әзербайжанға барғаны бәрі тағы басқа. Ал енді біздің осы күнгі оппозиция, болмаса мына халықаралық ұйымдар, олар да керек енді. Ұлттың қамын көп ойламайтын партиялар, болмаса мына халықаралық ұйымдар, олар өз жұмыстарын істей берсін, ол да керек шығар. Ал енді мына ұлттың мүддесін тереңнен ойлап, және де ұлттың азаматтарын сақтай білетін орта ол да қалыптасуы керек. Онсыз мына Аронның жағдайы қазір шешілмейді біздің айтып отырғанымыз. Сондықтан Гер аға мені қолдайтын шығар енді. Ұлт деген бұл үлкен түсінік. Енді ұлттық күрестің өзі қазір жаңа деңгейге шығу керек. Мына Аронды емші дейміз ғой. Арон осы жағынан да бізге үлкен сабақ беріп отыр.
Рахмет, Мұрат мырза. Мекемдес мырза, адамның құқын қорғаушылар мен оппозицияның Арон Атабектің тағдыр тәлкегін елемей отыруын сіз қалай бағалайсыз?
Адам құқын қорғайтын Жовтисті айтып кетті. Жовтистің өзі өз құқын қорғаймағанда отырған жағдайда ол жөнінде айтудың өзі дұрыс емес. Бізде адам құқығын қорғайтын заңды не жоқ. Адам құқығын қорғайды деген прокуратура өкілдері болсын, ешқайсысы даже сотқа қарсы емес. Бізде соттың шексіз билігі бар. Соттың ісін тексеруге адам құқығын қорғайтын бірде бір оларға билік берілмеген. Сондықтан сотқа қарсы ешқандай заң қарсы шыға алмайды. Сот ештеңеден қорықпайды, ешкімге жауап бермейді. Сотты тек қана президент қана сайлайды, халық сайламайды. Сондықтан олар ешкімді тыңламайды, а заңды олар өздері көп жерде өздері бұзады. Сондықтан ерте ме кеш пе біз еліміз әділетті болу үшін, сотта болсын, басқа да заңсыз әрекеттер болмау үшін біз сотты халықтың өзі сайлап, немесе соттың іс әрекеттерін жауап беретін қылуымыз керек. Сонда ғана біз әділдікке жете аламыз.
Рахмет, Мекемтас мырза. Қалдыбай мырза, қорытынды сөз сіздің үлесіңізге тиіп отыр.
Мәңгі билікті армандаған басшылардың билікте отырған кезінде бүгінгі күндері біздің қоғамда дәрменсіздік бойлап бара жатыр. Сот та прокуратура да билікке тәуелді екенін мен өз көзіммен көрдім сот процесі барысында. Әділетсіздік біздің қоғамда Қазақстан Республикасында бойлап дендеп барады. Осындай кезде ешқандай қоғамдық бірлестіктердің де бірігуіне мүмкіндік жоқ. Сондықтан енді мынау алдымыздағы 17 желтоқсан күні Мұхтар Шаханов бастаған зиялы қауым қазір аштық жариялап үлкен күреске дайындалып жатыр. Сол күресте осы мәселені мен қоямын ба деп үміттеніп өзім де дайындалып отырмын 17 желтоқсан күні.
Көп рахмет. Қадірлі қонақтар, қарсы болмасаңыздар, Азаттық радиосы белгілі қоғам қайраткері ақын Арон Атабектің тұлғасына арналған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Студияда өздеріңізбен Сұлтанхан Аққұлұлы сұхбаттасты. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше.